Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Премиерот Зоран Заев подготвен е да оди во Софија и да моли, како што вели, за разбирање и за поддршка на европските вредности. Ако успее диалогот со источниот сосед, можно е на 23 јуни да се случи првата меѓувладина седница. Премиерот Зоран Заев верува дека ќе се изнајде конечно решение за исчекот во спорот со Бугарија.
Вратите на историјата треба малку да ги подзатвориме од аспект да дадеме шанса за еднината. Отварајќи ги прозорците на еднината, оти ќе се створи промаја, ќе не ја одува сегашност. Знам дека министрите за надворешни работи имат комуникација. Изрази и желба и претседателот на бугарската влада, Стефан Јанев, дека добро дојдено е. Јас сум спремен да одам во Софија и да помолам. Да помолам на решение на прагматични основи. Тоа е компромисот. Македонскиот јазик и македонскиот народ. Отидовме и во Брисел и секаде каде што треба. Ако е за преговори, не преговарам. Појасно, тоа не знаме како да кажем.
Бугарија бара гаранции. Бугарскиот председател Румен Радев изјави дека Бугарија има најголем интерес за евроинтеграцијата на нејзините соседи, но вели дека на проширувањето не треба да се гледа механички.
Базирајќи се на този подход, аз виждам отварање на перспектива.
Врз основа на овој пристап, гледам отворање перспектива за интензивно продолжување на диалогот, за развој на соодветни патокази, соодветни документи и односи на сите структурни нивоа, што ќе ги дадат соодветните гаранции за нас, особено за да бидеме убедени дека процесот на проширување ќе биде ефикасен, стабилен и неповратен, истакна Радев. Во дводневна посета на Софија е португалскиот председател Марсело де Сууза. Тој ја повтори својата подготвеност да го олесни диалогот. Цитирам, ние следиме темата многу внимателно и се восхитуваме на напорите за диалог меѓу Бугарија и нејзиниот сосед Македонија. Председателот Радев знае дека Португалија сака да помогне, но не преку јавни изјави, туку со поддршка на конкретни чекори кои се корисни за диалогот. Рече де Суса. Де Суса, чија земја е актуелен преседавач со ЕУ, допатува во Бугарија десетина дена откако португалскиот шеф на дипломатијата и еврокомесарот Вархеи во Софија и во Скопје го презентираа предлогот за деблокада на македонските евроинтеграции. За сега не се откриваат детали од предлогот за кој министерот Османи рече дека оди, но не ги преминува црвените линии во двете земји. Поддршка за членство на Македонија и Албанија во ЕУ изрази германскиот државен министер за европски прашања Михаел Род. Посредбата Ватина со алтернативниот шеф на грчка дипломатија Минитиадис Варвициотис. Двајцата го поддржуваме патот на Албанија и Македонија кон членството во ЕУ, што ќе направи Европската унија и поголема и посилна, рече Род посредбата со Варвициотис. Советот на ЕУ не дозволува објавување на нон-пејперот за прекројување на границите во регионот. Генералниот секретаријат на Европскиот совет го држи под клуч неофицијалниот документ, јави австријската агенција АПА. Како што претходно објави словенецкиот портал Нецензурирано, кој го публикуваше неподпишаниот документ со предлози за нови граници на Балканот, кон средината на април, словенецкиот премиер Јанес Јанша стои зад нон-пејперот. Тој тврди дека словенечките власти нема ништо со тоа и демантира вклученост. Словенија на 1 јули го презема председавањето со Европската унија и најави дека сака поголемо внимание да посвети на приближувањето на Западен Балкан кон унијата. Четирите држави од Вишеградската група, Унгарија, Полска, Чешка и Словачка, но и Австрија, упатија нов нон-пејпер до раководството на Европската унија, кој се однесува на Западниот Балкан. Повикувајќи се на дипломатски избори, регионалните медиуми објавуваат дека тој документ не се бави со прашањето на границите, туку бара од Европската унија поголема поддршка за целиот Западен Балкан. Министрите за надворешни работи на тие држави бараат и земјите и граѓаните од Западниот Балкан да се вклучат во официјалните разговори за еднината на Европската унија, бидејќи според нив имаат право и треба да имаат можност да ги кажат своите ставови за еднината на ЕУ, имајќи ја предвид перспективата за прием во нејзиното членство. 12 милиони евре вредноста на новиот тендер на Државната изборна комисија за набавка на апарати за отпечаток од прст кои ќе треба да се користат на локалните избори на есен. Предходниот тендер беше поништен од страна на бирото за јавни набавки, откако се забележани грешки во спецификацијата, наместо да се бара фирма што ќе набави апарати за биометриска идентификација на гласачи, се барало електронска идентификација на лица. Крајниот рок до кога треба да се достават понудите е 1 јули и не се очекува оваа грешка да резултира со промена на терминот за избори, изјави председателот на изборната комисија Александар Даштевски.
Тече рокот, ќе заврши до крајот на овој месец и нема да има никакво одлагање, бидејќи рокот е флексибилен. Втората половина на октомври, ние летос ќе го известиме председателот на собранието, кога ќе бидеме подготвени.
Според проценките и бројот на гласачките места, ќе се обезбедат околу 4000 терминали. Обезбедување апарати за отпечаток од прст за локалните избори беше едно од барањето на ВМРО-ДПМН, за кое се договорија Христијан Митковски и Зоран Заев на лидерската средба во март. На изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМН Митковски, дека работи на обезбедување мнозинство во парламентот за да се распушти собранието и да се оди на предвремени избори, премиерот Заев смета дека парламентарното мнозинство може само да расне, а никако да се намалува. И како што речево, тој е уверен пред се поради добрите политики кои ги проведува власта во сите сфери. Тој вели дека нема потреба да се оди на предвремени парламентарни избори и оти власта треба да истера еден цел мандат да покаже што умее и граѓаните да го почувствуваат бенефитот. Политичката партија Левица со маратонски говори и забелешки на Комисијата за одбрана ќе се обиде да ги блокира измените на Законот за државјанство. На тензичната расправа дел од пратениците на Алијанси и Алтернатива за албанците се заканија дека ќе биде прекинато излагањето на пратеникот Димитар Апасиев на заканите, а Апасиев возврати.
Значи ќе правиме големата магија и јас ќе седам, бидејќи планирам долго да говорам. Како демонстратор најдолгото ми е околу 6 часа, се надевам дека ќе го надминам. Штом немате добра воља, тоаш немаме ни ние, морам да ви кажам. Како професор по право, првата лекција на студентите кои им кажуваме е дека кога има неправда, не смеете да отстапувате пред неправдата. Вие не терате тоа истото да оправиме тука.
Обиди за одолговлекување на седницата имаше и од страна на неговиот сопартијет Борис Крмов, кој постојано бараше процедурално, а истото го правеше и ВМРО-ДПМН, која бараше јавна дебата со експерти. Пониот аманман да се добие македонско државјанство со помош на тројца сведоци не е меѓу 10-те што коалицијата Алтернатива и Алијанса ги достави до пратеничките групи во собранието. Но компромисот е постигнат со тоа што барателот ќе може да добие македонски пасош доколку достави еден од повеќе наведени документи. Македонскиот државјанин Бобан Томовски со престој во Берлин, Германија, со работник на наркобосот Седат Пекер, бил приведен на аеродромот во Истанбул и се очекува в сабота да биде испорачан во Македонија, пишуваат турските медиуми. Томовски бил приведен Боби да патува за Египет. Председателот на собранието Тала Џафери отвори проштална средба со амбасадорката на Австралија за Македонија со седиште во Белград Рут Кари Стуарт. Како што соопшти собраниската преслужба, на почетокот на средбата Џафери изрази благодарност за досегашниот ангажман на амбасадорката, посакувајќи и успех на личен план и на нивните институционални позиции. Џафери нагласил дека негувањето на врските со диаспората, која е меѓу петте најбројни зелници во Австралија, може да ги унапреди можностите за соработка на економски план, но и во образованието, туризмот, културата и други области, овзаемен интерес за двете земји, се наведува во сообщението. Амбасадорката Стуарт ја поздравила функционалноста на собранието и представеността на различните политички партии кои делат различни мислења, но делуваат заедно во своето работење. Таа ја поздрави иницијативата на студенти од Македонија да студираат и да го оформуваат своето образование во Австралија, со надеж дека таа бројка ќе се зголемува во иднина. На крајот ја повторила поддршката на Австралија за сега веќе оствареното членство на Македонија во НАТО и за очекуваното идно членство во Европската Унија, се додава во сообщението. И заменик председател на владата, задолжен за европски прашања Никола Димитров, имаше средба со нерезидентната амбасадорка на Австралија во Македонија Рут Стуарт, сообщија од неговиот кабинет. За крај, ковид билтенот. Во последните 24 часа се направени 3007 тестирања, а се регистрирани 43 нови случаи на ковид. Регистрирани се 48 оздравени и 6 починати лица. Бројот на активни случаи изнесува 1070.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.